Revuo Esperanto, novembro 2023, pagio 2026, rubrico Letero de Legato, titolo Interpretante globalizitan monodon, gravai argumentoi por subateni esperantistoin, autoro Roberto Resende. Dum multaj jaroj mi dediĉis min al la informado pri Esperanto, ĉar mi estas konvinkita, ke Esperanto ne havas la prestiĝon, kiun ĉiuj ni revas, ĉar la plejmulto de la homaro aŭ ne aŭdis pri ĝi aŭ estas misinformita pri la celoj de la internacia lingvo. Esperantistoj neglektas ĉiujn informokonsilojn de principaro de Frosta Valen, la gvidliniojn por informado UEA, kaj same la informo kaj propagandnormojn fare de Zamenhof mem. Mi ĵus spektis intervjuojn kun gravaj interpretistoj, kai notis quelcain ciferoin, quiuin me iucas gravei subatenoi por la esperantista argumentado. Do mi decidis scribi al la UEA revuo. Malgrau tio, che oni usas kiel sinonimoin la vortoin traduci cae interpreti, fake cae fakte ili ne estas la samo. Traduki estas pli skriba kun la helpo de vortaroj, enciklopedioj kaj simile. Interpreti estas pli parola, kiam oni interpretas ne nur la vortojn, sed ankaŭ nuancojn, sentojn, intencojn kaj kulturajn malsimilaĵojn. Estas bone reaserti, che ci tion lastan komputiloj ne povas bone fari. Do, gi devas esti farata de homoj. Traduki, transigi iun tekston aŭ konversacion de unu lingvo en alian, anstataŭigante vortojn kaj esprimojn de la unua lingvo per samsencaj vortoj aŭ esprimoj de la alia. Laŭ Div 2012. Interpreti, attribui definitan senson al io, cae seque, traduci parole al fremdulo ion el lingvo de li necomprenata. 2. Clarigi ion dub senzan cae malfacile compreneblan. 3. Elmeti la internan senzon, intencon de artisto per giusta presentado, ludado, cae simile, Div 2012. La cefo de la interpret servo de Unuigintai Nazioi, uno, signoro Hossam Far, scribe Far, assertas che multilingvismo devas esti respectata cae conservata. Lingvo estas io, cio relatas al identezo, kio relatas al heredaĵo, kio relatas al kultura etoso, kio relatas al la demokratia naturo de la institucioj. Se nur homoj povas fari fidindan interpretadon, de tio venas la neceso dungi interpretistojn fare de organizaĵoj, ĉefe la multnaciaj organizaĵoj. En Europa Parlamento, EPO, ĉiuj membroj rajtas paroli en siaj propraj lingvoj. Nu, tio signifas, ke oni uzas la 23 aŭ 24 oficialajn lingvojn, de kio rezultas 506 tradukkombinoj. Ili ne povas uzi, kiel antaŭe planite, la kvin aŭ ses laborlingvojn, la anglan, francan, hispanan, rusan, ĉinan, araban. Dum semajno kun multe da laboro en Eŭropa Parlamento, povas esti cent kunvenoi, kelkfoje eĉ pli. Por povi trakti tion, EPO havas 308 dungitajn interpretistojn, volontulojn, kaj devas pagi nedungitajn interpretistojn. Estas ĉiam bone memori kaj memorigi al la institucioj pri la propono, ke Esperanto estu la nura lingvo de Ligo de la Nacioj, prapatro de UNO, kaj ke Esperanto povas esti unu el la laborlingvoj kaj de UNO kaj de Eŭropa Parlamento. Same validas la ideo de Doloto, distribuita lingva traduko, en kiu la dokumentoj estu arkivitaj en Esperanto, kaj nur kaze de neceso iu estu tradukita en la cellingvon. Ni ne lasu tiujn ĉi ideojn morti. Legis por vi Vladimir Tirk.